ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን 28 መስከረም 2010 ዓ.ም ክካይድዎ ዝነበሮም ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ከም ዘይረኸበ ገሊፆም ኣፍልጦ ከልክልና ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ኣካል እውን ክሲ ከም ዝመስረቱ ኣፍሊጦም ኣለው። ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር እውን ደብዳቤ ፅሒፎም ሎማ ሓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዝተወሰደ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ናውጊዞም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ፀብፀብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ።
ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ዘርግሕዎ ፅሑፎም ፖለቲካዊ ባይታት ሃገር እናጠበበ ካብ ምቕሎ ናብ እቶን ዝዓይነቱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም ነዚ ኣካይዳ ንምቅዋም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ብደብዳቤ ንዝምልከቶ ኣካል ሓቲትና ግን ሰማዕ ሲኢና። ስለዚ ነዚ ሕጊ ዝጠሓሰ ዝበልዎ ኣብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ክሲ መስሪትና ኣለና ኢሎም ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ መንበር ንመን ከም ዝኸሰሱ ይገልፁ።
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች ፈቃድ ክፍል ወይም እውቅና ክፍል
ኣብ ቤት ጽህፈት ከንቲባ አዲስ አበባ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ተዛመድቲ ጉዳያትን ናይ ኣደባባይ ኣኼባታት ክፍሊ ፍቃድ ወይ ኣፍልጦ ወሃቢ ክፍሊ ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ዝበሃሉ እዮም። ንሶም እዮም ዝምልከቶም ንሶም እዮም ዝኸልከሉና እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንዖም ከሲስና ኣለና።
ንኣቶ ተሳይ ዋቅጅራ ንምዝርራብ ሰቲኑ ኣብ ኣኼባ ምዃኖም ከምዚ ተነግሮ መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም መዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ እናተዓፀው ኣብ ዝኸደሉ ከዓ መዓፁ ህውከትን ዓመፅን ክክፈቱ ግድን ምዃኑ ኣብዝ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝተኸፍቱ ህዝባዊ እምብተኝነት ንፁር ምስክር ኢሎም ኣለው። ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ነዚኦም ደጊሞሞ
በጣም የሚያስደንቀው ግን ልብ አድርጉ፣ አሁን አገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ነፍጥ አንግበው በረሃ የወረዱ ሰዎች
እቲ ኣዝዩ ዘደምፁ ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ብብዙሕ ኣንፈታት ብረት ሓንጊጦም ናብ በረኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ። እዚ እውን ይህ ወደግ እንተሓብኦ እኳ ዝረኣይን ክውንን እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ጠሰም እንተኢሉ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ይብሎም። ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ካብኦም ተበጊሶም መዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ ምስ ተዓፀቦም እኮ እዩ።
ክልቲኦም ፓርቲታት ብተወሳኺ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣፈ ጉባኤ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ፣ ኣፈ ጉባኤ ባይተ ፌደሬሽን ኣቶ ኣያሌው ኣባተን፣ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማን ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ኣትዮም መምርሒ ክህቡ እውን ብደብዳቤ ምሕታቶም እውን ገሊፆም ኣለው። እቶም ፓርቲታት ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ምህንድስና ሳልሳይ ዓመት ብዝምልከት እውን ዝተወዘ ኢሰብኣዊ እዩ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ኣውጊዞም ኣለው። ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝመፁን ዝኣትውሉ ከምዘይብሎምን እናፈለጠ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ሰጉጉዎም ኣብ ፅርግያታት ተደርብዮም ኣለው። ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ተኣሲሮም ኣለው ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተምሃሮ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቲቱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ዝተኣስረ ተምሃራይ የለን፣ ተምሃሮ እውን ፈተና ንምውሳድ ተሰማሚዖም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም እቲ ፀገም ተፈትሒሎ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣለዎም።